catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Tozali bandeko balandi ba Radio Maria ko koba linaka malungi ya mokolo mwalelo ikotala penza libongi ya elikia nde mate ya malelo sango malobombo kabino.
Matondi mingi mama Regine matondi na bino banso bandeko balandi ya linaka liye malungi tope katechese. Tolobaki yango kobanda poso eleki mabongi mamotu ya penza mai makosangisa biso na Nzambe vertu théologale tobandaki na boyambi na poso eleki pelelo tolingi kota la bongo elikia elikia yoko ya mabongi mana mazali masato vertu théologale mabongi mai makosangisa biso na mokonzi Nzambe boyambi elikia pe bolingo bongo lelo sima ya boyambi oyo toteyaki yango na poso eleki lelo elikia elikia elingi koloba nini boye lobi buku ya mateya ya eklesia centre catholico tope catechisme elikia ekotinda biso tolula bokonzi bwa likolo pe bomoi bwa seko tolula yango pe toluka yango Zambi elikia elingi koloba te malako manzambe elingi koloba te ba promesa ma enzamba lakeli biso makoko kisama bilaka ya mokonzi bikoko kisama promesa ya ye koko kisama eloko nini alakeli biso ya motuya alakeli biso te akoya kozwa biso po te sika ye azali biso pe tozala wana ya motuya penza nde yango wana elikia ya biso ezali te mokolo moko toyingela na bokonzi bwa seko tokota o bomoi bwa seko elongo na yezu na basantu baesengo baarkanzelu na banzelu epai ya bayuda elikia ya bango ezalaki te mobikisi aya zambi soki mobikisi aye mboka eko bongo bomoi ya moto na moto pe eko bongo yango wana elikia ya bango ezalaki te mobikisi aya bazala ekomipima bilei po te elikia ena ekokisama bazalai pe kosala manso po te batambola na bobangi nzambe po te mokonzi akokisa mayeye alakeli bango se bongo pe po ya biso elikia ezali te mokolo moko toyingela na bomoi bwa seko yango tosambelaka po te mokonzi abatela biso totambola na bobangi nzambe mpe mokolo moko toyingela na paradiso kasi elikia ekotinda mpe biso tosala oyo tosengeli kosala po te oyo nzambe alakeli biso ekokisama nzambe akosala nini akokokisa oyo ye alingi mpo ya biso mpo ya bolamu bwa biso biso tokosala nini nous devons faire notre part moto na moto asala oyo asengeli kosala mingi mpenza kotambola na bobangi nzambe koluka bolingi bwa nzambe kokokisa liloba lya ye mokolo na mokolo kokula basakramentu ya eklesia po te oyo nzambe alingi akokisa mpo ya biso ekokisama bongo mbala isusu tozalaka pe na elikia oyo totie na biloko ya mokili ezali mabe tozali malamu ezali mabe te kasi biloko ya mokili tokoluka esengeli awa tokoluka yango ezala po te esalisa biso mokolo moko toyingela na bokonzi bwa likolo moto akoluka mosala okoluka mosala mpo na nini mpe eliki ezali te mokolo moko okozwa mosala mbelo sisa kelasi eleki mibu mitano to mpe koleka ozwaka mosala te kasi eliki ezali tozwa mosala eske eliki wana ezali mabe nzambe aboyi yango te kasi elikia ena esengeli kosalisa yo ntango ekokisami ntango ozwi mosala mosala okozwa esalisa yo mpo te okokisa elikia ya motuya kuhingela na bomo ibaseko lokola te musalo koluka esali sayopo teo za la pene na nzambe tango kuzwa lifuta malongo kanisa babola usalo nzambe sengeko usala uwe kusepelisa nzambe pote mokolo moko uhingela na bomo ibaseko mususu alobi elike anangaza ite na bala melika mbote soki nzamba lingi okobala kase likia oyo otie na libala olingite mokolo moko bala esunga yo pote mokolo moko okokisa elikia motuya kuingela na bomo ibaseko tango kobala ozala bolonga ni ya solo penza mobali tope mwasi na kati ya libota otosa mibeko ya libota pote mokolo moko uingela na bomo ibaseko mosusu mbele likia zaita zwa mosolo ebele soki ezali bolingi ya nzambe okozwa pe mosolo me tango ozwi yango mosolo mona mosadiso po te mokolo moko oyingela na bomoi bwaseko ozwi mosolo omikitisa lolendo te ezala tete bozwi epesi bokabwani pe okanisa babola wana ekosunga yo mosusu azali na boloko elikia te akangolama eske ezali mabe ezali malamu oza na boloko elikia te mokolo moko okobima na boloko mpe to akosambela mpo te elikia ya yo ekokisama mokolo moko okangolama kasi ntango okokangolama okoma moto ya sika obongoli motema okosalela nzambe okobanga nzambe mpo te mokolo moko oyingela na bomoi bwaseko talaka elikia ndenge ezali eza libongili ye likosunga biso tolula mpe toluka koyingela na bomoi bwaseko koyingela na bokonzi bwa likolo mpe mansoma etokosenga na mokonzi ezala mosolo ezala libala ezala mosala tosenga yango mpo te mokolo moko toyingela na bokonzi bwa likolo tokokisa elikia ena enene oyo etali bongo bokonzi bwa likolo toyebi te elikia mbala esusu ekutanaka na mabaku nini ekoki kobetisa elikia libaku le péché contre l'espérance masumu maye mbele tokosalaka oyo kotalisa te moto abungisi elikia ezali lokola oyo etali kobwaka elikia moto abwaka elikia kabi te ekosimba nango lisusu te mbala mingi tolobaka ekosimba lisusu te ekosimba lisusu te nazomona lokola mbuku ekobonga lisusu te bwaka elikia eza lisumu bomoi na ngai ese ebebi ekobonga lisusu te eza lisumu zambi mokonzi akeli yo kaka bongo te akeli yo zambi azali na proje moko aza na mwango alingi akokisa na bomoi bwa yo yango tolobaki te moto nyonso aza na avenir koloba tete ngai namoni na suki ya ata oza na boloko oza na avenir oza malade na lopital ozali na avenir okomi deja mobange ya 80 ans oza na avenir paske tomona basusu mpe na 80 ans mibu tuku mwambe nzambe abandi kosala ya minene na bomoi bwa ye nzoka nde asi akoli akomi mobange tomona basusu mpe azali na boloko abimi mbala moko azongeli mosala mpe abandi komata komi mokonzi tomonaki basusu mpe akeya lopitalo monganga alobi te esili kasi mpo ya nzambe esilaki te abimi na lopitalo lokola te moto nyonso azali na avenir elike na biso nde yango wana kose dekouraje te découragement koloba te mpo na ngai namoni esili na suki obe awa oza na boloko olobi namoni na kokufa na kaka na boloko te koloba bongo te koloba bongo te nzambe azali nzambe ya mibale oyo ekobetisa libaku elikia apart kobwaka elikia ezali bongo komitika découragement basusu bakomi mpenza na découragement nasambela mingi nalembi découragement omitiki na yo to mpe nasalisi babola mbala ebele mpenza natala bamalade nasunga baebala na boloko kasi bomoi nanga ezalaka ka bongo nalembi découragement ezali contre elikia tala maye makoki kobebisa elikia ya biso komitika to mpe kotika kosala malamu na lembi na osale subola mote tope ko bwaka elikia pe mingi penzo to senge ko kokoli sezali molende moto ya elikia bakoye baye na molende akokoba aebite vi na ye ko bonga ko changer zambi nzamba lingie oyo nzamba bongisi po ya ezali se ya malamu pe aebite atandele akoyingela na bokonzi bwa seko elikia ya biso yango wana alors molende ekozala nini na sambela kosambela na molende kosala bolamu na molende po te oyo nzamba alingi akokisa ekokisama na bomoi bwa yo matonzi
Matondo mingi sango 081 99 66 098. Tozo ankoma ya ndeko Gaël. Si le Christ dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, donc il faut vivre une pauvreté totale.
Ezali penza bongo te. Alobite te moto ya mbongo akoyingela na bomo ibolikolo bwa sekote. Alobite ezali pasi, mais pas impossible. Zambi batunye motuna, tang batunye motuna yanwela yobi, pour les hommes c'est impossible, pour Dieu tout est possible. Lokola te même moto mosolo, akoki ko yingela, na bomo iboseko. Kasi soki asali lokola kamela, tope chamo, amiki tisi, atiki lolendo, pe akabi, osenge ko kaba. Na kati na histoire de l'église de Vite Boko batsi kaka nyoso loko la François d'Assise na ba sante belé penza bazaki ba héritier ya mosole belé ya biloko belé na kati ya libota kasi héritier a boy héritage atikeli yango bato atikeli yango libota to apesi na babola pe ya yingeli na couvent to na monastère pour ko saler na Nzambe et c'est salement na mokili moye kasi ya motuye ezali po ya motonyo sonde kokanisa babola ozui yebakate eklezi ya kote ya kala destination universelle de tout le bien o yangai ezali yangai kasi nasenge pe kosalela yango po ya kosunga baninga destination universelle de tout le bien ozui ezali yayo kasi kanisa pe baninga mingi penza babola
abakisa lobi quel verset où le Seigneur nous parle de la destinée
de la destinée.
Oui.
Na ebitalin kolobani une destinée prédestination. Mais nous sommes prédestinés au bien. Le kolate mokonzi a lingi sebola mbwa biso. A lingi sebola mbwa biso lingi te to bonga na bomo mbwa biso lingi te soi to na kati ya pasi to bima na pasi to longa minyoko pe to kende liboso. C'est ça, nous sommes prédestinés au bien, nous sommes prédestinés nous sommes prédestinés à aller au ciel, si vous voulez. Passage biblique, Luca, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je crois que. Voilà, alors, dans Romains 8, hein, de 29 à 30, Nakanissi, c'est ça. Ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifié les a glorifiés. Donc, c'est ça. Donc, Romains 8, de 29 à 30, destiné à Bissez Alinini, Tetoye Banzambe, Tokangamanaye, Peto Bongolamitema.
081 99 66 098, Toyamba, Moutouna Yandeko. Voilà, entre-temps, toko zwa oyo etikala kina lokota la lifala sa toyokaye.
Bonjour mon père. Nalingi juste na zwa explicitation par rapport ya thème du jour. Ndengo uti koloba awa kotia pe elikia na biloko ya mokili ezali mabete. Mena est-ce que ya t'il une nuance entre Elikia na biloko ya mokili na Elikia na Nzambe? Si oui, ça se diffère en quoi? Elikia biloko ya mokili na Elikia ya Nzambe, ça se diffère en quoi? Merci mon père. Je suis Landry Mantabwele de Marie depuis la paroisse Saint-Luc banaba kintu. Merci.
Merci Nande Kolandri.
Ma tonzi mingi Nande Kolandri poya mutuna atunia. To senge kotia elikia se dans Nzambe. Nakati ya bapsoma nzemba David balobite esengo na moto atie elikia na Nzambe. Mawa na moto atie elikia dans un mortel, c'est-à-dire na bikelamu de créature. E kasi tango na lobite elikia na biloko mukili lokola nini lokola te soki na sengeli na biloko mukili parce que to sengeli penango mosolo musala libala bongo na bongo ndako mutuka na sengeli koyeba te biloko bina soki mokonzi apesi ngai yango elikia na ngai ezali te na tie elikia na Nzambe pe elikia na ngai ezali te na somba lopango ezali obendakisa na tie elikia na Nzambe elikia yango ezali nini te Nzambe asalisanga na somba lopango ezali mabe te nalobi te ete na tie elikia na ndako to na biloko mokili na tie elikia na Nzambe te akosalisa ngai na somba lopango na somba motuka na zwa mosala bongo na bongo kasi biloko bina tango na zwi yango esalisa ngai mpo te nasalela Nzambe onzela ya babola kosalisa baebakeleli kosalisa baeba na probleme ndenge na ndenge mpo te mokolo moko oyo ngai na zwi oyo mokonzi apesi ngai emema ngai na paradiso yango wana mokonzi ye moko alobi boye excuse na Luc 12 hein, de 20 à 21 alobi amassez-vous des trésors dans le ciel ne vous amassez pas des trésors sur la terre mais amassez-vous des trésors dans le ciel pendant 1 Timothée 6 18 19 Paul alobi qu'il fasse le bien, qu'il s'enrichisse de belles œuvres afin de saisir la vie éternelle. Donc, au Koyuko Simba 1 Timothée 6, de 18 à 16. Te, biloko mokili, esalisabiso pote to yingela mokolo moko na paradiso. Donc, na koti elikia na Nzambe. Soki elikia na ngeza li te na zwa biloko mokili. Na lobi te te elikia na ngeza na biloko mokili, kasi, na zwa eloko mokili lokola ndako lokola mosolo bongo na bongo soki Nzambe alingi apesi ngai yango esalisa ngai mpo te nakumisa mokonzi mpo te nasalela ye onzela ya baebakeleli babola bongo na bongo don na bokusi na koloba te elikia na biso ezali epai ya Nzambe te asunga biso tokota na paradiso asunga biso soki tosengeli na yango tozwa mpe biloko ya mokili zambi tosengeli mpe na yango kasi biloko bina bisalisa biso mpo ete toyeba nzambe koleka oyo bakoloba na sango elamu etre riche en vie de dieu ezwami wana na luk 12 de 20 à 21 donc etre riche en vie voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même qui n'est pas riche en vie de dieu kozwa biloko ya mokili mpo ya nzambe papote tobosa na Nzambe tosala n'importe quoi tobebisa bomo ya baninga po ozwi mosolo bongo te kasi ozwi mpo ya lokumula Nzambe mpe mpo ya bolamu ya baninga etre riche en vie de dieu Luc 12 21
Arsène Ika mbote père mpe maman Régine na losambola biso mingi mpenza ntango tozozwa te oyo tozosenga na Nzambe atako ekokani na posa ye na posa alingi posa elingi ye tosala boni mpona kozala kaka na elikia
bo elikia esenge kozala te oyo Nzambe alingi mpo ya biso ekokisama alingi nini mpo ya biso alingi te mokolo moko toyingela na bomoi boseko alingi te totambola na bobangi ye tobongola mitema mbela alingi te ozwa mpe mosala alingi te ozwa mosolo bongo na bongo nabi mbele il se peut parce que parfois ye azali na projet mosusu na bomoi bwa yo alors ntango tosambelaka pote elike na biso elembate pote elike botambuma to senge ko luka la volonté de Dieu même ceux na ko senga ba grâce ya biloko mokili na eba te tango na sengi yango na ko suki saboye soki olingi pe sanga eloko songo to pakala soki ezali ngebe na bolingi boyo soki olingi donc nyonso oto sengaka to luka yango na kotala ka bongo volonté to bolingi bwa Nzambe koyebisa na losambo te na sengi osalela ngai boye soki olingi na sengi opesa ngai soki olingi na sengi oyo soki olingi alors en ce moment là mokonzi mbela kopesa oyo olingi te kasi kopesa oyo alingi ekoki pe ozala ya motuya koleka alors wana elike kobota mbuma Nzambe elike ezali se oyo Nzambe alingi po ya biso olingi bwa Nzambe po ya biso ekokisama c'est ça l'espérance ezali o biso moko to olingi te soki elike yano ezali oyo moko olingi pe oyo olingi ekokani na bolingi bwa Nzambe te okolemba okosala ba neuvaine du 1er au 30 du mois de janvier jusqu'au mois de décembre réponse ezali to komona osali nini olembi parce que ozoluka oyo elongobani na bolingi bwa Nzambe po ya bomoi bwa yo te ce que vous cherchez n'est peut-être pas conforme à la volonté de Dieu ou à ce que Dieu veut sur vous et pour vous.
Matondo Mbimbi na Bandundouville. Bonjour Père Roger, salut Maman Régine, merci Mingi Père na Matea Kitoko pe sacrifice monene oyo mokolo na mokolo okobiki sakamilimo ya biso ba Christo. Motuna ezali boye nazo sala bato malamu pe kolinga bandeko mingi me bakobebisa pe motema na ngai na makambo mabe Père na sala nini
matondi mingi molende izala na elikia elikia te ata bango bazali reconnaissante bango bakozongiselo mabe tango yo kosala bango malamu ozala na elikia te Nzambe akopesa yo mbano mbano eutaka epai ya Nzambe pe mbano ya Nzambe erataka te akopesa yo yango na se eye pe sima liwa sima bomoi bwa biso na se eye akopesa yo bomoi bwa seko ndenge ayebisaki santo petro tango petro atuni ye me totiki totiki libota totiki manso tolandi yo tokozwa nini ayebisi bango bokozwa mbano na se eye awa na se Nzambe akofuta bino pe na suka suka bokokota pe na bomoi bwa seko donc wana ezali elikia elikia ya biso nde yango wana te nakosala bolamu po te bato bazongisela nga bolamu ta nakosala bolamu po te Nzambe afuta ngai mpe Nzambe afutaka très bien
ndeko Joel Maluta toyoka ye
bonjour Père Roger bonjour Maman Régine bonjour mpe na ndeko teknicien azwami kuna na nga Mama Sine merci mon Père Roger po ya katechese na landi bino na mwa suka awa me na yoki mwa moke oyo uti koloba nazalaki na nzela na bande kolanda katechese kasi mo Père Roger naza na motu na se moko malgre ngonga naningi nayeba bokeseni eza wapi entre boyambi na elikia bokeseni eza wapi na esika wana likolo na yango naningi nabakisa bwe Père Roger moto oyo azali na elikia oui aza na elikia azolikia eloko moko asenga epai ya Nzambe kasi azozwa yango te alikiaka kaka kozela eloko wana ubia ndenge nini mo Père Roger lelo tozomona bato esika batya elikia na bango epai ya Nzambe lelo bakomi kotia elikia epai ya bato omona moto asenga swati mondeko ubia motu moko boye quelque chose ubia likambo boye azoresoudre yango te azobeta meme libaku esika sambela mpona ndeko wana atia elikia epai ya Nzambe atushe motema ya ndeko wana me ye azotia elikia elikia epai ya motu wana nayebi te Père Roger soki mateya oyo tokoki kosimba nini na esika oyo vrama osonga biso leso nini tokoki kosimba na mateya mai merci beaucoup mon Père Roger na suki wana ezanga Joel Maluta
Matondi mingi na ndeko uto Saint Cyprien. Alors boyambina elikia na lingala ndenge ba bongoli yango kitoko penza ezali très pratique sont des concepts concrets boyambi lokola tena yambi nzambe bokesende yango wana boyambi elingi koloba oyambi nzambe na bomoi boyo lokolo yambi ye okuli batisimo okuli ba sacramento ecclesia oyokaka liloba lya ye pe okokisaka yango c'est ça boyambi koyamba nzambe koyamba mateya ma nzambe onzela ya ecclesia bongo na bongo elikia elingi koloba te oyo nzambe abongisi mpo ya ngai ekokokisama nayambi nzambe lokola nayambi ye oyo ye abongisi mpo ya ngai ekokokisama mwango mwa ye projet ya ye ekokokisama na bomoi bwa ngai wana nde elikia elikia etali maye nzambe abongisi mpo ya ngai boyambi etali motema na ngai oyo efungwami mpo ya koyamba nzambe mpo ya kozala bomoko na nzambe tala bokeseni nde yango wana bongo ndenge tolobaki elikia ekosala te moto alemba te onzela ya boyambi mingi mpenza na ntango ya pasi basusu na ntango ya pasi atiki nzambe abandi kolanda nzela lisusu me na ntango ya pasi okokangama na nzambe okokoba kokangama na ye mpo elikia ezali mpo oyebi te elikia ezali ozali kolikia te nzambe akotika yo te oyo alingi asala na bomoi boya kokokisa yango yango wana ezali kopesa yo makasi mpo te okoba onzela ya boyambi bon moto akosenga kasi azwaka te ndenge nalobi ifaut kosenga dans l'ouverture à la volonté de Dieu. Nako senga kasi nakoyebisa na mokonzi te pesanga yango soki ezali bolingi bwayo si c'est votre volonté. Cette ouverture là ezali très important. Ndenge tolobaki tokotia elikia na nzambe tokotia elikia na bato ya mokili te na biloko ya mokili te kasi totia elikia na nzambe kasi biloko ya mokili soki toakolikia te nzambe akopesa biso biloko ya mokili tosengeli kozala ouvert apesa ngai eloko oyo soki alingi tokanisa te ete oyo tosengi na mokonzi apesa biso ekoyeba mpe na nzela ya moto moko te ye moto akokabela ngai nakosambela mpo te akabela ngai ça c'est une prière un peu mesquine lokola te ozali koretrécir ba horizon ya nzambe nakosambela mpo te nzambe apesa ngai soki alingi ye moko ayebi akoleka onzela ya nani mbele akoleka onzela ya moto oyo mesana akabelaka yo mbala na mbala mbele mpe akoleka onzela ya moto mosusu il faut toujours être ouvert na ntango ya losambo te mokonzi pesa ngai soki olingi nakoki kokonditionne ete nakoloba te ete pesa ngai onzela ya moto tel oyo akabelaka ngai nakoloba bongo te pesa ngai soki olingi le reste ye moko ayebi ndenge ya kosala
tozwa mpe mituna ya ndeko urbain malala
losako mpe roger losako na mama regine mpe losako na balandi banso ba radio maria ezali ngai ndeko ya bino urbain malala uto paroisse mukasa na malweka pere nalingi otundolela ngai mpena lelo na ntongo ya lelo nakotaki misanse mukasa bateyi biso na litange ya yambo balobi ke gedeon azalaki mwana ya moke na libumu ya papa na bango epope kaka ye oyo nzambe aponaki mpo te abikisa bana baisraele na ndenge babandaki konyokola bango na mboka madiane sikoyo motu nanga ezali boye tobandi na moïse tobandi na david tobandi presque na bato banso to nzambe aponaka to atya mafuta ati na bango mission mpo na nini bato wana bazalaka na mwa badute bazalaka na koyimayima onga na kokoka te onga na kokoka te me ndenge te biso bike ifaut molende ezala siko bato wana oyo to baprofeta oyo nzambe aponaka mpo bakeli kobikisa bato bana baisraele bazalaka na koyima mpo nini oka mpe mingi kaka basengaka o nzambe apesa bango alakisa bango elembo yango na pernengna ba siko na biso bato ya mokili biso peso to ngiro senga eloko to senga to senga penza mbala ksa biso elembo tote ubeka to za molende ningo lobipo eloko so za molende suka suko ko zango per merci beaucoup per nolo anule yanga penda mutuna ngana merci
merci ndeko urbain.
Matondi mingi na ndeko urbain to ko banda na Gédéon to ko lekape pa ya Moïse bongo na bongo ya liboso mayo ki manzambe mbala mingi makoke seneke na ya biso bato ba pronostic ya biso bato ke sene na ya nzambe tango musuto kanisete mosala wana moto asala ngo malamu ezali songolo me po ya nzambe ezali songolo te ezali pakala ezali bongo. Yango tolobaki te lisolo ya Gédéon etali site moto nyonso asenge kozala na elikya na bomoi bwaye par rapport na avenir ya mboka ya ye pe par rapport na avenir ya ye moko avenir ya libota ya ye. Mingi bakoma ba pessimiste libota na ngai obonga lisusu te totikali sima libela. Mboka na biso obonga lisusu te totika disima libela boma inanga ebebi obonga lisusu te nzamba boyi makambo wana pessimisme abuo pia alingi tozala bato ba elikya. Gédéon azalaki un peu na kati ya pessimisme na eleko ya ye ba madianite bakoteli ba yuda banvair ba yuda ba yuda mampinga ya malonga ezali te bakosala koboni po ya bango po ya Gédéon mboka oyo ebebi ekobonga lisusu te tobongaka lisusu te ba madianite baye nzoka nde bazali makasi koleka biso tokokokaka bango te atali pe libotali ya lobi libotali ya ye ekolo ya ye tribu ya ye ezali tribu ya moke kati ya ma ya bikolo zomi na ibale ya Israel atali clan ya ya lobi clan na ezali pe moke kobonga te atali pe ye moko alobi azali moto pamba kati ya bana ya tata wa ye na mama wa ye to pe kati ya bandeko ba ye nde moto moke penza moto pamba don aza komona kaza na avenir te ye moko avenir eza te mboka pe eza na avenir te nzambe aye kosurprendre aye kotalisa ete mboka na bino eza na avenir pe moto oyo ngai nakosalela mpo te projet na ngai ekokisama na mboka na bino ezali yo moko Gédéon me bato elikya na bango ezalaki mbele epai ya moto mosusu epai ya Gédéon te parce que les pronostics humains sont souvent confondus par le plan de Dieu. Mayo ki mabiso bato biso bato to kanisaka mbala mingi elongo bani na oyo nzambe ta nzambe akotala makambo ndenge mosusu yango tolobaki te moto moko te akoloba te ngai na avenir te non Gédéon kanisaki te avenir eza su te mpo na ye moko mpe mpo ya mboka ya ye kasi nzambe aye kopona ye atalisi ete avenir ezali mpo ya mboka na yo mpe yo moto okobikisa mboka na yo se bongo mpe mpo na Moze. Moze azalaki na eliki baeske bana ba Israel bazalaki kokanisa te bakokangola bango na mokonzi mbele boko babwakaki elikya bakomona kaka bakowa bo babombo baombo ya baezipeti baye bazalaki na elikya te mokolo moko mokonzi akokangola bango me elikya na bango ezalaki tete mokonzi akangola bango nzela ya Moze parceke bayebaka mpe Moze ta Moze akenda eliki ça fait 40 ans on a vivre sous na Egypte te eliki na bango ezalaki mbele bakotala ba leader na bango bazala ah, peut-être songolo pakala motoka aosalisa biso tokangolama me nzambe akei kopona oyo bango bayebaka te ndeko na bango moko azalaki nde na désert komo na ye Moze akei kokamata ye azongisi na ezipeti mpo te akangola bango tala ndenge nzambe asalaka tala ndenge nzambe asalaka yango wana bato oyo ya ponaka mbala mingi bakamwaka akamwisaka ezali bato oyo mbele eliki ezalaki tete akopona bango alors ntango nzambe aponi ozali kokamwa mpo koloba te nalongo bani te parceke ezali contre toute attente ezali ndenge bato bakanisaki te. Bato bakanisaki te kozala moto mosusu. Kasi talaka, babimisi yo, bapesi yo mosala mona, na miso ya Nzambe, pe ya bato. Alors bato bako kamwa, atoyebaki te ke kozala ye, pe yo moko ozali pe kokamwa. Yango wana moni bazalaka mingi na bomikitisi. Bakoloba te na longo banite, ezala Moze, ezala Yeremia, tope Gedeon, bongo na bongo.
Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine. Bonjour Mandeko Nyo sur la zone de Radio Maria. La zone de Radio Maria a beaucoup d'attention, Père. La zone de Radio Maria a beaucoup contribution. Ce qui est total, c'est que les gens sont en train de se faire. Mais ce qui est Zoi ni sus nanga mosus action caritative par exemple bon ba pesa biso na bon et ça partout ba na mambo na bon ben mais soi pe bazala mbo ya makasi na nzela nzambe c'est assurément ba kokoma na lola donc to lo ba te que forcément ceux qui motoza na mosoro mingi a ma perdre na ni possibilité na ya ko accéder na na lola mais ceux qui alors ça ma œuvre miséricorde assurément zema ozala moto ya mawa. Eh nandenge ya ibi ko linga batu nyoso akosala manso pote moto wana ayingela pe na esika na ye ya nkembo na mokolo ya suka ayi Robert na paroisse Saint-Hilaire merci mingi mpona mokolo ya lelo.
Merci Nandeko Robert.
Matonde ndenge ndeko Robert alobi eza likambo ya solo. Yezu alobi tete bato bana mosolo bako yingela na bokonzi bwa likolo te. Alobi yango te. Alobi te ezali pasi po ya baye bazali na bomengo bayingela na bokonzi bwa likolo. Alobi te ezali pasi. Alobi tete ezali impossible. C'est ça ce qui dit dans le texte de l'évangile. Te bomengo mbala esusu eko sala te toki manzambe. Kasi na epai ya bato basusu bomengo esala te bazala pene na Nzambe lokola zwi par reconnaissance po ya kotondo mokonzi oyo apesi ye bomengo azwi akozala pene na Nzambe azangisaka misa te sapele na ye mokolo na mokolo kobanga Nzambe koyoka liloba lya Nzambe pe komanyola yango pe kosalisa kosunga bayebakele bazali pe ebele. Et donc il n'est pas dit que ce que mutaza na mosolo akende na lifelo. Non, c'est pas un principe. Mais yezolbi te ezali pasi. Lokola te bomengo mbala isusu ekotinda moto na nzela oyo Nzambe alingi te. Kasi basusu pe azwi bomengo okomona bomengo kosalisa po te apesa Nzambe lokumu asalela eklesi ape asalela baye bakeli di mingi penza babola. Yango wana Yezu litei ya pesi na baye bana mosolo. Ezali na Luc 12:21. Être riche en vie de Dieu. Lokola te bomengo mosolo biloko mokili. Esalisa ozala pene na Nzambe pe osalela ye. Être riche en vie de Dieu. Luc 12:21.
Desango Roger pe na ekipe mobimba ya Radio Maria. Ezali bongo Véronique Mboyo to paroisse Saint-Christophe. Sango Roger matonzi mingi pona malongi kasi nazali na mituna oyo nga nalingi na tuna mpo ke nazwa ndimbola par rapport ya mabongi oyo binako ebongisami pona lelo oyo etali elikia na yango sango motuna na ngai ya yambo nalingi nayeba Boni, mutu akoki ko likia na eloko oyo, ekoki samite na bomo inaye, pe emoni samite na bomo inaye, eloko ninu ekoki ko salake, na likia na eloko, tope promes moko oyo, elobama swati na, doto swati na nini me, na moni yangote, nini tozo yo kape na Biblia, tozali koyoka na liloba ya Nzambe. Na kokiko likia na ngonde nge nini. eloko nano na mona te eloko nano na yoka te na likia nango lolenge nini awa peut-être na ngonga mosusu na koki kozala na pasi to pe na mikakatano bazoye bisangai na likia na likia na eloko oyu boni boni nana koki kolikia omomonke nazali komona pasi na koki kolikia nango ndenge nini yango nazali kosenga mwa nzimbula na motuna ye wana ya yambo mituna ya mibale nalingi nayeba boye père roger soki totali apôtre pierre oyo azalaki elongo moko na mokonzi wa biso yesu kristu ateyaki bango atalisaki bango na présence na ye epuis na absence na ye lolenge ndenge abandaki mpe kopreparé bango ke akozala te awa boniboni mokonzi yesu kristu akufaki mpe ayaki kosekwa boniboni pierre oyo atambolaki na ye oyo apreparaki ye oyo ayokaki ye me na nsima azalaki na elikia wana teke mokonzi akosekwa yango bongo biso na moi ya lelo oyo teke biso totamboli na mokonzi yesu kristu tozalaki na ye te tosimbi ye te na kati ya mikakatano na kati ya swat na problème moko ekoki kokomela nga swat ya deception oyo ezalaki ekomeli ngai boniboni ngai na kolikia ndenge nini sango roger na yango nalingi nazwa mwa nzimbola moko na oyo etali mabongi wana ya elikia elikia wana kaka elikia mpe moto akoki kowa kaka boye mpe akomi nano na ti kaka elikia wana ezali kopesa ye kaka espoir mpe moto awei azwi elikia lisusu te azwi bapromese wana ese réalize te asimbi yango te mpe moto aweyi kaka bongo na bomoi na ye mobimba sango roger yango nalingi nayeba elikia wana elikia vraiment eloko nini oyo tokoki kosimba mpe eloko nini ekoki kosalisa biso poke tozala vraiment na elikia wana matondi
merci
matondi mingi na mama Véronique uto Saint Christophe awa oyo ngumbaki sasa kolikia ata omoni eloko oyo ozolikia te e ezali lokola mama Maria ye ntango ayoki maloba manzambe maye nzambe alakeli ye andimi te maye anzelu ayebisi ye makokokisama esili na kolikia zambi ekomami na mikanda misanto nzambe alobi yango na mikanda misanto yango na kolikia te oyo ekomami ekokokisama na kolikia zambi nayebi nzambe na kolikia zambi ya boyambi lokola na nzela ya boyambi nayebi nzambe nayebi ke nzambe azali ngolu azali bolingo atondi na nguya il est tout puissant yango wana elikia na ngai ekokosa ngai ta mpo nayebi nzambe nayebi nzambe nzela ya boyambi lokola nayambi ye mpe nayebi ye yango wana elikia na ngai ezali te oyo ye alingi asala akosala yango mpe nazali sur ke akosala yango parceke nayebi alors natangi mama Maria zambi Maria ayembi magnificat to mpe katena yambo te amono mwana oyo anzelu alobaki anzelu ayebisi ete okobota mwana opesa ekombo ya yesu bongo na bongo nano amoni mwana wana te kasi akumisi mokonzi zambi elikia ya ye ezali kotala mpenza oyo ye akomona to mpe akozela ntango yesu akobotama te mpo te andima te mokonzi akokokisa oyo ye alingi kasi elikia ya ye ezali nde liloba lya nzambe ntango ayoki yango anzelu ayebisi ye yango wana akoyemba magnificat parce que il a cru aux promesses sans que amona mwana yesu yambo te abota yesu ayembi déjà magnificat c'est ça notre elikia notre espérance repose sur les promesses de dieu dans les saintes écritures mayenzamba la kiri biso mingi penza na mikanda misanto yangonde ko sala teto likia ata ko nanto moni mbuma ya likia onate kasi toko likia zambi e komami na mikanda misanto. Santo Petro mbele ayoka ki Yezu aepsa ki ete sima mikolo misato ako sekwa ako waka si sima mikolo misato ako sekwa ndenge Yezu aepsa ki bango na tongo apasika akoti olilita abimi asakoli tete Yezu asekwi pona nini tokolo bate tazangi boyambi tokolo bate ndenge akanisa ki ezali ndenge amoni te mbela kanisaki te sekwa ya Yezu Kristo kozala spectaculaire e kozala likambo moko oyo moto nyonso akokamwa mpe akoyeba te Yezu asekwi me Yezu Kristo sekwa ya ye ezalaki spectaculaire te ezalaki likambo oyo ya molongo mobimba bandi kotala mpe kotuna ezalaki bongo te ezalaki sekwa moko asekwi kasi na bilembo ya boyambi bilembo mike oyo ekotongolisama se na moto aza na boyambi motuna asuka na kati ya deception lokola te bon nakanisaki te nakozwa oyo kasi na wei moto awei azwi oyo ye ase alukaki te parce que en fait la grande espérance elikia ya malonga mpenza ezali nde koyingela na bomoi boseko yango wana ata mbele na se eye olulaki olingaki ozwa ngrasi ya songolo to pakala epesameli yo te kasi mokonzi abombeli oyo ya monene koleka ya motuya koleka mingi mpenza bomoi boseko lokola moze ntango tokoloba likambo elikia tosengeli kopesa ndakisa mingi mpenza okati ya mai makokisami na mikanda misanto elikia ata komoni nano mbuma te Mama Maria, nana moni Yezu Kristu te, kasi ayembi katena. Elikia ata kombele, oyo lulaki koko kisa na se e koko kisi amote zali Moze. Moze atamboli na bayuda na eliki, mibu soki tuku inai, kasi ayingeli nekolo ayelakate. Zami mokonzi atali siete na bombilo ya mutuya. Esika tena pesa yo esengo ya koyingela na ekolo ya elaka na kopesa yo esengo ya koyingela na bomoi boseko yango akowa yambo te ayingela ekolo ya elaka mpo ekolo ya elaka ya motuya ezali nde likolo bomoi boseko
matondi mingi sango tosukisi maloba ya maboka bani
matondi mingi na bino banso bai bosungi mama Regina ndeko kuna na nzela ya technique ndeko Jiras na ba stagiaire bazomi wana bino banso bandeko balandi bai batuni mituna baembele bolandi na bokebi ata botuni mituna te matondi mingi na bino banso elikia ezala libongi liye likokamba bino moto nyonso aza na avenir yango nde nalingi kobeta sete na likambo wana chacun de nous a un avenir qui est toujours possible parce que Elikia ezalaka na sukate, l'espérance n'a pas de limite. L'espérance n'a pas d'âge. L'espérance ne dépend pas des conditions sociales. Ozala na boloko, ozala na l'hôpital. Ozala déjà mobangé, koleka mibuso ki tuku mwambe. Tala oyo, nzamba salaka na bomoi. Ya Sarah, ya Abraham, nzo kande bakomaki déjà babangé. L'avenir est toujours possible. Pour chacun de vous. Peu importe ce que vous traversez comme épreuve. Wanande zali maena lingi koloba po ya kusukisa mateya ma elikia ezana ndelote. Ata ozali mobola, ozali moto otondi na kokoso, obelaka belaka, bongo na bongo zana boloko balobi kosala soki mibu ebele na boloko. L'avenir est possible. Nzambe alingi te moto na moto avenir na ezala malamu edike na biso nde yango wana te oyo nzamba bongisi po ya biso na se eye ekokokisama pe oyo abongisi po ya biso olikolo pe ekokisama matondi
Matondo mingi sango, matondo pena bino bandeko balanti ba radio Maria Bozala kinabiso, ko banda e bandela linaka liye, matondo nandeko jiresu vangu wa sunga kibiso kuna nangambo ya masini, lo sambo la busu kisi.
Matondi, okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo.
Amen.
Mokonzi, toko sambela osikawa na bolobeli ya mama Maria, oyazali mama wa elikia Notre Dame de l'Espérance, azala molobeli. Mama zala molobeli po ya bana ba yo mingi penza ba ibabwa ki elikia po te biso ban soto za na elikia lokola yo yo koyemba katena nzo kande yezu na nabota mite pesa biso na bolobeli bo yo na nzela ya losambo la yo elikia e ko salisa biso to likia to kangama na mokonzi ata kombele na miso ya biso bato elikia mbele ezalite kasi nanzela ya boyambi toza na elikia lokola yo. Maria losako tondi ngrasi ya mokonzi ya zali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yezu mwana wa yo.
Santo Maria, mama wa nzambe, sambela po ya biso basumuki, sika wampe otango ya liwali ya biso. Amen.
Kembo na tata, pena mwana pena elimo santo.
Lokola ezalaka olibandela, pe sikawa, pe obileko bison seko. Amen.
Mokonzi azala na bino.
Azala pena yo.
Nzambe obokasi bonsa benisa pe abatela bino, tata, mwana, na elimo santo.
Amen.
Si nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria et dont la Vierge Marie à nous aider.
Soki linakali elisepelisibino, ezali pona libunza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio Yabiso Banso.